Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la Editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea noastră de prezentare de carte aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
Suntem din nou împreună și suntem gata să aducem în atenția publicului nostru un nou titlu, un titlu ce cu siguranță va stârni interesul și curiozitatea celor care sunt pasionați de istorie. N-am spus Heil Hitler, este titlul acestei cărți, scrisă de polonezul Paul Zeschlar, actualmente pensionar, locuiește în Australia. Este o poveste impresionantă. Mărturisesc că atunci când am intrat în posesia cărții pentru a mă pregăti pentru această emisiune, nu aveam prea mult timp la dispoziție și am zis că o să trec așa repede prin cuprinsul ei și o să o citesc pe diagonală ca să-mi fac o idee despre ce este vorba, dar vă mărturisesc că nu am putut să o las din mână, am parcurs-o din scoarță în scoarță pentru că este o carte extrem de antrenantă, plină de suspans, multă acțiune, replici care, pe de-o parte, fac să apară lacrimi în ochi, pe de altă parte, se înalță rugăciuni, pentru că îți dai seama că o astfel de istorie este istoria nu doar a unui om, este istoria unei familii, istoria unei națiuni, istoria unei biserici. E o carte ce merită citită și sper eu ca din discuția de astăzi să vă convingeți și dumneavoastră de acest lucru și să procurați această carte apărută la Editura Viață și Sănătate. Aceeași impresie? Ați citit cartea pe nerăsuflate?
Da, eu am citit-o prima dată în urmă cu vreo 3 ani, când am primit-o de la editura din Australia. A fost un drum destul de lung până am reușit să o traducem, să o pregătim pentru tipar, dar este o carte impresionantă. Nu găsești mereu astfel de cărți. Un coleg îmi spunea, de ce nu apar mai multe astfel de cărți pe piață? E greu să scrii o astfel de carte. Autorul a obținut un premiu literar în Australia, un eveniment, zic eu, destul de important, ținând cont că el e polonez de origine. Și toți cei care au citit-o până în momentul acesta au avut aceeași reacție, că în momentul în care ai început, nu poți să te oprești până nu o termin. Chiar astăzi îmi spunea cineva de o persoană în vârstă care a stat până la miezul nopții să termine cartea. Alții îmi povesteau de copiilor.
Apropo de asta, chiar voiam să spun că au fost 2 zile în care m-am bătut pe carte cu fiul meu, care și el voia să o citească tot așa, după ce a început-o, n-o mai lăsa din mână. Este într-adevăr o carte captivantă și pentru cei mici, iată, dar și pentru adulți și pentru cei în vârstă. Limbajul este unul extrem de simplu, dar modul în care este scrisă te face să rămâi aproape. Așadar, apucați-vă de această carte atunci când aveți timp la dispoziție ca să o și terminați sau, în orice caz, într-un interval scurt. Însă, țineți aproape și șervețelele pentru că vor fi și lacrimi și puneți deoparte și timp pentru rugăciune pentru că va fi și un astfel de moment.
Da, un coleg îmi povestea că a pus cartea deoparte și se gândea să o citească în concediu. Este că e unul dintre titlurile pe care să-l citești în concediu. Și când a început să citească, n-a mai lăsat-o
la concediu
și a citit-o. Este impresionant felul în care scrie. Este scrisă foarte frumos. Traducătoarea a reușit să surprindă foarte bine nuanțele din limba engleză. E
Delia
carte,
Buciuman.
Da, Delia Buciuman
este cea care a tradus.
E o carte care te prinde și care te impresionează. Spuneam, nu sunt multe cărți de felul acesta. Țin minte că a fost aceeași reacție atunci când a apărut pentru prima dată O mie să cadă.
Exact, la asta m-am gândit și eu.
Tot din aceeași perioadă. Cartea a fost scoasă prima dată la card, dacă mi-aduc bine aminte, și s-a epuizat extrem de rapid. Am
Dar
scos
Editura
Viață
și Sănătate a scos de curând.
Am scos-o și noi, da, tiraj. Cred că în urmă cu un an și jumătate. Și
este o carte din aceeași categorie.
Da, o carte,
o carte
din
care
categorie.
Arată experiența unui om în timpul războiului, dar pare că această carte este un pic mai complexă, în sensul că nu este atât de mult centrată pe autor, ci întreaga familie, întreaga comunitate din care face parte, localitatea din care provine autorul, e vorba de Vișua, o localitate din Polonia, este surprins în ansamblu, până la urmă, ce a însemnat războiul pentru acea regiune. nu vreau să povestim prea mult din carte, dar sunt câteva elemente pe care aș vrea cumva să le aducem în atenție și să le dezvăluim, tocmai pentru a stârni curiozitatea, pentru că despre asta e vorba și asta ne propunem să facem în această emisiune. Însă înainte de asta aș vrea să citesc ceea ce spune cineva despre această carte. E vorba de Jeff Udon, un prezentator al emisiunii Beyond the Search, care spune așa: povestea lui Paul Zeschler este concomitent povestea familiei lui și a bisericii lui, o istorie a credincioșiei și a rezistenței în fața amenințărilor crunte și a numeroaselor greutăți din Polonia ocupată. Povestea lor ar trebui să ne inspire și nouă credincioșie, reînnoindu-ne încrederea într-un Dumnezeu care este neîntrerupt cu noi. Haideți să vorbim puțin despre titlu. În ce context apare ideea aceasta? N-am spus Heil Hitler. E un titlu care, clar, ne duce cu gândul al cel de-al doilea război mondial, perioada de ocupație nazistă în Polonia. Da, copil fiind, autorul trăiește practic acest război. Acțiunea începe undeva în anul 1939, chiar la declanșarea războiului. Era un copil, autorul avea 10 ani atunci și anii războiului sunt surprinși și în întregime, până la momentul în care tânărul ajunge să fie pastor.
Dar deci, există anii 50.
În anii 50. Există însă un moment în care el este pus în fața unei decizii foarte clare, să spună sau nu Heil Hitler.
Da, mai ales că el vine dintr-o familie în care vede lucrul acesta. Acum, titlul cărții în limba engleză este No Heil Hitler. Noi n-am putut să-l traducem pe acel nou decât cu n-am spus, am zis că este cea mai fericită variantă. Cititorii vor descoperi în carte cum s-a încheiat povestea asta, dar decizia aceasta de a nu spune Heil Hitler a venit întâi în dreptul părinților lui Paul sau Pavel sau Paul, cum îi zicem. Și apropo, în carte sunt mai multe personaje care au același...
Sunt patru personaje care au același nume,
Paul sau Pavel.
Zeschler.
Și tatăl lui a fost cel care a spus, pentru el Dumnezeu este suprem, Dumnezeu este autoritate supremă și el n-o să spună niciodată Heil Hitler. De asemenea, mama lui, care a înțeles acest principiu de la tatăl lui, de la soțul ei, a avut această hotărâre puternică de a nu spune Heil Hitler. Era salutul pe care îl spunea toată lumea în vremea aceea. Gândiți-vă
propaganda
ce însemna să nu spui lucrul acesta.
Și aș vrea să citesc.
Au fost niște experiențe fantastice prin care au scăpat.
În timp ce povestiți, am reușit să găsesc pasajul din carte în care, chiar așa se numește acest capitol, n-am spus Heil Hitler, în care ni se relatează exact episodul acesta și aș vrea să citesc un pic de aici. O să povestesc un pic. Practic, la un moment dat, copiii, personajul principal și surorile lui au fost luați și duși la o școală unde copiii erau cumva obligați să salute în felul acesta. Și acum citesc. Unii copii se conformară imediat și au fost trimiși în clasele normale. Pe fețe li se citea ușurarea că fuseseră în stare să facă ceva ce nu avea ca urmare violența fizică sau urlete din partea vreunui bătăuș nazist. Alții dintre noi n-am spus Heil Hitler și am fost trimiși în colțul sălii de sport. Eu și Ruth nu ne-am conformat ordinului și am fost trimiși cu alți câțiva recalcitranți în alt colț. Problema era că tata ne spusese ceva clar și cu convingere. Pavel, acest Heil Hitler este o blasfemie. Nimeni nu poate folosi cuvântul Heil decât cu referire la Iisus Hristos și la nimeni altcineva. Sensul de aici este cel de slavă, cumva. Indiferent cât de mult m-ar fi amenințat zbieretele naziștilor, nu puteam face ceva împotriva învățăturilor din Biblie ale tatălui meu. Pe de altă parte, dacă aș fi înțeles realul pericol în care mă aflam, mă întreb ce aș fi făcut de fapt. Într-adevăr, era un pericol. Capitolul arată până la urmă ce s-a întâmplat cu acest moment, dar acesta a fost doar un episod, pentru că sunt multe alte momente surprinse în carte în care copilul, tânărul, adultul de mai târziu reușește să fie ferm pe poziție. Așa cum spuneam, pe mine m-a impresionat mult faptul că, dincolo de povestea personală a autorului, a familiei sale, este și povestea bisericii. Familia întreagă aparținea Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Iată un inconvenient, o minoritate, într-o perioadă în care uniformitatea era importantă și cu atât mai mult ocupația nazistă era cea care interzicea orice formă de religie, de fapt.
Da, apropo de Heil Hitler, un tablou și cu mama, În timp ce tatăl și frații mei lucrau în Berlin, restul familiei noastre ducea propriile lupte mai aproape de casă. În ciuda aparentei răsturnări de situație în mersul războiului, domnul L. Blockleiterul pentru zona noastră și membru al Partidului Comunist a rămas dedicat cauzei lui Adolf Hitler până la finalul celui al treilea Reich. Hai Hitler, a strigat el la mamă. Doamnă Ceslar, Heil Hitler. Ea considera această formă de salut o stupizenie, ca să nu spun o blasfemie, așa că nu răspundea în maniera prescrisă. Bună dimineața, domnule, îi răspundea veselă, evitând obstinată mult urâtul salut despre Hitler. Doamnă, am spus Heil Hitler, Heil Hitler. Când domnul L. vorbea așa, oamenii înghețau pur și simplu. Știau că următoarea lor propoziție putea să-i ducă direct la Auschwitz. Dar mama rămânea neclintită. Vai, domnule, eu nu prea înțeleg salutul ăsta cu Heil Hitler. Eu rămân la bună dimineața și bună ziua. Pe astea le înțeleg. Vă mulțumesc, domnule.
Da, uneori naivitatea a fost cea care i-a ajutat pe protagoniști să scape din situații dificile.
Da, pe de altă parte, revenind la ceea ce spuneați, au o biserică și e fantastic felul în care se închină împreună, se susțin unii pe alții și povestea asta a bisericii care este alături de individ în provocările, în necazurile, în criza aceea care vine, este și ea o imagine impresionantă și ea îl determină oarecum pe autor ca la final să devină pastor, să-și dedice viața pentru a le spune altora despre iubirea lui Hristos.
Vreau să vă citesc un pasaj care m-a emoționat profund atunci când am citit cartea. Capitolul se numește Biserica noastră trece în ilegalitate. Am încercat să-mi imaginez un astfel de episod transpus în zilele noastre. Ce ar însemna o astfel de imagine în următoarea ocazie în care mergem noi la închinare? Fie că e vorba de ziua de sabat, fie că e vorba de ziua de duminică, indiferent când mergem la închinare, ce ar putea să însemne un astfel de episod? Și o să citesc de aici din carte. Trecuseră deja câteva luni de când nemții se mutaseră în Silezia Superioară. Mulți localnici își văzuseră viața dată peste cap într-un fel sau altul, dar deocamdată noi adventiștii am fost lăsați oarecum în pace. Însă acest lucru avea să se schimbe dramatic. Într-un sabat, un ofițer SS îmbrăcat civil veni la biserica noastră. Întrebă politicos cine e prezbiterul, iar noi i-am prezentat. Îi înmână apoi acestuia o bucată de hârtie. O să citiți asta bisericii dumneavoastră, ordonă el. Prezbiterul o citi și se albi la față, cu o voce emoționantă, o citi cu voce tare. Vi se permite să mai aveți o singură predică, un singur imn și o singură rugăciune. Și atât. Apoi veți părăsi cu toții acest loc și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. O poruncă de-a dreptul înfiorătoare. Și ce se întâmplă mai departe? Biserica a muțit, nimeni nu știa ce să mai zică. Prezbiterul se gândi mai repede decât toată lumea și început să țină o predică ce dură de la ora 11 dimineață până la ora 1 după amiază. Le-a dat voie o singură predică, numai că a fost mai lungă. Apoi găsit cel mai lung imn din cartea de cântări și după ce am cântat, am îngenunchiat toți să ne rugăm. Fiecare băiat și fată, fiecare bărbat și femeie, fiecare om în vârstă, cu toți ne-am rugat, de parcă ar fi fost ultima noastră rugăciune. Ne-am rugat vreme de o oră. Apoi, când s-a făcut ceasul 2 după amiază, am trecut în șir pe lângă ofițerul german, care așteptase 3 ore cu o răbdare de lăudat. La plecare bătu în cuie un anunț pe ușa bisericii, intrarea interzisă sub amenințarea pedepsei. Acest episod este unul sensibil, este unul care ne arată ce înseamnă puterea, ce înseamnă interdicția de a te închina, însă parcă ca într-o oglindă, printre ultimele capitole ale cărții, este unul care vorbește despre momentul redeschiderii bisericii.
Da.
Și chiar dacă aveți ceva de comentat, vă rog să o faceți, eu voi încerca să găsesc acel pasaj, tocmai ca să vedem în oglindă ce se întâmplă în momentul în care se deschide biserica.
Da, ei vor continua fiecare să-și păstreze credința, chiar să se adune undeva în pădure, în mijlocul naturii, ca să continue cumva activitatea de la biserică.
Ei se întâlneau acolo ilegal, își găseau drum spre pădure, spre zona în care nu aveau acces naziștii sau poate că știau, dar ignorau ceea ce se întâmplă. Ideea este că au avut loc totuși întâlniri de rugăciune și în perioada războiului.
Da, și încă spune el câteva lucruri. În primul rând, era mai sigur pentru noi toți să ținem servicii divine fiecare familie acasă la el. Așa a procedat familia mea tot războiul. În al doilea rând, era obiceiul ca ciobanii să cânte în timp ce erau cu oile la păscut. Regimul nazist tolera acest lucru. Absolut din întâmplare, un oarecare număr de țărani adventiști mergeau să-și vadă turmele la pășune, iar aceste întâlniri întâmplătoare ajungeau niște ocazii improvizate de cântare, plus câteva ocazii de studiu și rugăciune. E impresionant câte asemenea întâlniri au avut loc. Evident, întâmplare în ghilimele. Dacă ceva ar fi fost scris sau dacă s-ar fi făcut planuri pe termen mai lung, colaboratorii sau blocklighterii prindeau de veste, iar sesiștii ne-ar fi așteptat să ne aresteze. Și știam ce înseamnă acest lucru.
Haideți să vedem ce se întâmplă când se redeschide biserica. Citesc din capitolul intitulat Îngerul unui paradis destrămat. Ocazia de redeschidere oficială a Bisericii Adventiste în această nouă eră avea să fie o întrunire a adventiștilor din mai multe districte. Deci vorbim despre ceea ce se întâmplă la finalul războiului.
Da.
Au fost prezenți toți cei pe care îi așteptam să îi vedem, dar și mulți la care nu ne așteptam. Erau oameni despre care știam că sunt morți. Unii dispăruseră, iar acum miraculos reapăruseră. Ne întrebam cu toții unde fuseserăm în ultimii 6 ani, dar probabil că și ei se întrebau unde fuseserăm noi în aceeași perioadă. A fost o ocazie istorică de bucurie și cu mare rezonanță. Toți adventiștii voiau parcă să facă inventarul. Cine supraviețuise, cine murise și cine încă era dispărut. Bătrânii își găseau prieteni de demult. Oamenii se îmbrățișau, se sărutau, își dădeau mâinile, se îmbrățișau din nou, plângeau. Își povesteau unii altora ce li se întâmplase. Unii fuseseră luați în armată și nimic nu s-a mai auzit de ei. Doar în zona noastră erau peste 10 tineri care nu s-au mai întors niciodată. Alții au fost duși la Auschwitz, fuseseră împușcați sau pur și simplu dispăruseră. Întreaga comunitate adventistă fusese supusă celor mai teribile amenințări. Ni se spusese să nu ne mai închinăm, dar am continuat să ne închinăm departe de ochii invadatorilor naziști. Dintre toți adventiștii, numai 2 tineri își încercase norocul de partea nemților și amândoi fuseseră uciși în lupte. În rest, noi cei care ne-am revăzut am rămas puternici, neclintiți și în viață.
Da, este o întâlnire impresionantă și n-ai cum să nu rezonez cu această ocazie de bucurie, chiar dacă apoi aveau să apară alte provocări neașteptate.
Regimul comunist de asemenea unul care
avea să blocheze și el într-un fel activitatea bisericii, dar este o bucurie impresionantă și cumva e normală după perioada asta dificilă. Multe istorii nescrise, știm de Paul sau Pavel că a scris această carte, dar despre tinerii aceia care au pierit la Auschwitz, pentru că spune și în carte faptul că adventiștii țineau sâmbăta, îi făceau să fie
asociați
cu evrei și din cauza asta unii au fost deportați la Auschwitz și au plătit cu viața
acolo. Și tânărul
acolo.
Protagonist, rolul principal a fost la un pas de a ajunge acolo.
Și,
Sunt multe episoade. Practic, cartea, n-am apucat să vorbim prea multe, arată momentele principale. El a fugit la un moment dat în munți, a fost cioban, era un copil și a stat izolat la o turmă de oi câțiva ani, tocmai pentru ca să nu fie cumva luat în vizor. În același timp, tatăl și frații lui mai mari au fost duși în lupte. Au fost câteva momente de cum până mai târziu a fost și el cumva obligat să intre în armata tinerilor naziști. De acolo a evadat într-un mod miraculos. Sunt multe episoade.
Da, sunt foarte multe evenimente care culminează cu finalul războiului, cu venirea comuniștilor, intrarea lui la școală, perioada în care se îndrăgostește, prietena lui este și ea deportată.
Pentru că era nemțoaică.
Pentru că era nemțoaică de data asta, da. E un amestec așa de simțăminte, crezi câteodată că gata, au ieșit la mal, s-au rezolvat toate lucrurile și îți dai seama că urmează o altă întâmplare. Te poartă așa din eveniment în eveniment și te ține cu sufletul la gură până la sfârșit, cum se spune.
Și sunt multe rugăciuni rostite în această carte. În primul rând, familia este cea care susține și vedem foarte mult ce importanță are educația primită acasă, dar și întreaga comunitate, așa cum spuneam mai devreme. Apropo de Auschwitz, este un capitol în carte, după încheierea războiului, în care tânărul nostru, împreună cu un grup de prieteni din biserică, merg să viziteze Auschwitz-ul. Și vreau să citesc un pic din acest capitol. 15 bilete dus-întors la Auschwitz, vă rog. Eram norocoși că puteam cere bilete dus-întors. Cu doar câteva luni înainte, nimeni nu se întorcea de la Auschwitz. Nu era mult de când zeci de mii de oameni îngroziți călătoreau înghesuiți în vagoane pentru animale spre propria moarte, exact pe aceeași șină de cale ferată. Tinerii din biserica noastră considerau că trebuie să vadă cu ochii lor adevărul despre acest lagăr de concentrare. Unul dintre membrii noștri mai în vârstă a făcut pregătirile necesare și a condus grupul. Ulterior, am regretat că ne-am dus. Nu realizaserăm măsura enormă de brutalitate, de suferință și de moarte de care aveam să luăm cunoștință în acest tur. Întâlniserăm oameni care fuseseră închiși acolo și pe unii care scăpaseră. Oameni disperați, evadați, veniseră la ferma noastră cerând de mâncare. Ne spuseseră că Auschwitz-ul este un loc de inimaginabilă pedeapsă, un lagăr de muncă forțată și o fabrică a morții. Oamenii erau omorâți doar pentru că erau polonezi, evrei, țigani sau homosexuali. Și apoi sunt date mai multe informații, chiar și istorice, despre ceea ce se întâmpla acolo. E o veritabilă carte și de istorie aceasta.
Da, da.
Mă impresionează și finalul cărții. Se vorbește despre iertare și probabil că este un mesaj potrivit cu care să și încheiem emisiunea, pentru că este până la urmă o lecție pentru noi toți. Vorbim despre evenimente care au avut loc în istoria recentă a lumii noastre. Probabil că în familiile noastre bunicii ne-au mai povestit despre acele evenimente. Poate cunoaștem oameni care au trecut prin atrocitățile acelei perioade, poate chiar supraviețuitori ai regimului nazist, și cu toții își pun cumva întrebarea unde a fost Dumnezeu în această perioadă, cum să trecem din punct de vedere emoțional și psihologic peste traumele pe care le-am trăit sau le-am văzut. Iar ultima parte a cărții tocmai despre asta vorbește, despre iertare. Și la o conferință, autorul este confruntat
este invitat direct
cu această întrebare. I-ați iertat pe acei oameni? Este întrebat în plen.
Da, este un drum destul de greu pentru el. Întrebarea mea presantă este, îi puteți ierta pe acel sestis și ne puteți ierta și pe noi germanii? Întrebat o doamnă care era în sală. Doamna repeta întrebarea acceptând și mai mult ce voia să spună, vă rog să nu vă prefaceți, dați-mi un răspuns sincer. Din nou, nu vă prefaceți, răspundeți-mi. Și el spune, este cea mai grea întrebare, o întrebare cu care nu m-am mai confruntat în felul acesta până acum. Și spune el, din perspectivă umană, nu este posibil să ierți acele lucruri teribile. Pur și simplu nu se poate. Nu stă în natura umană. Iertare este ceva divin. Apoi, într-un mod la fel de apăsat, am adăugat, spune el, dar când mă apropii de piciorul crucii de pe calvar și îmi dau seama că iubitul meu Mântuitor mi-a spălat toate păcatele, situația se schimbă. Așa, iertarea este posibilă. Și spune el, stând de vorbă cu acea doamnă din Germania, i-am predat lui Iisus sentimentul de neiertare și lucrurile s-au pus în mișcare. Fusese nevoie de 30 de ani, dar am ajuns și în acel punct. De fapt, nu era un răspuns la care el se gândise, era experiența lui din momentul acela al întrebării și a putut să spună, da, din cauza lui Iisus Hristos pot să iert. E ușor să condamn și să spui, a, dar de ce să nu ierți? Dar o astfel de experiență este o experiență cumplită.
Sau este ușor, sau mai ușor să spui, așa ceva nu se poate ierta?
Da, și cu toate astea, Dumnezeu lucrează în viața oamenilor în modurile în care El știe, ca dincolo de urâtul acesta al necazului, al suferințelor, să apară frumosul iubirii, al iertării, al răbdării.
Și al ascultării de Dumnezeu.
Și al ascultării de Dumnezeu, al predării de plin în mâna Lui. Așa cum autorul cărții a înțeles să facă.
Am ajuns la finalul emisiunii, mult mai scurtă emisiunea decât lectura acestei cărți, dar sunt convinsă, dragii mei, că dacă veți pune mâna pe această carte, nu o veți lăsa până nu o veți termina.
Credeam că suntem la jumătate.
Nu, am terminat și emisiunea, la fel de repede precum zboară timpul și atunci când citim această carte. Un mesaj de final. De ce să citească tinerii, adulții și chiar vârstnicii o astfel de carte? N-am spus, Heil Hitler, editura Viață și Sănătate.
E o carte fantastică, e o carte pe care o veți citi cu sufletul la gură. Este o carte care privește în interiorul nostru, care vorbește despre lupte, despre necazuri, dar în același timp o carte care ne poate ajuta, dacă vom trece prin astfel de situații, să avem încredere în Dumnezeu, pentru că El poate să conducă lucrurile spre împlinirea planurilor sale.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, felicitări pentru acest proiect și de ce nu mai așteptăm și altele din aceeași serie.
Sperăm cu drag.
Vă reamintesc că titlul pe care l-am prezentat astăzi este N-am spus Heil Hitler, o carte semnată de Paul Zeschler, carte apărută la editura Viață și Sănătate. Vă recomandăm să o citiți. Îi mulțumesc invitatul meu de astăzi, domnul pastor Adrian Neagu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!